Добър ден. Внасяме подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание другата седмица. С дневен ред, който се състои от две точки. Първо, изслушване на министър-председателя Бойко Борисов за кризата с електронните системи в България. Имаме предвид търговския регистър, а от няколко часа и Министерство на правосъдието. 6-7 часа и Министерство на правосъдието, сайта му не работи. А търговския регистър вече 7 дни. Това, както знаете, засяга хиляди хора. Фирми, капитал, акции, данни, собственост, задължения на фирми. И правителството е абсолютно безсилно вече 7 ден да се справи с кризата в търговския регистър. В Министерство на правосъдието, който днес беше сринат сайта за 6-7 часа, не знам дали вече е тръгнал, но докато слезахме не беше, ако не знаете, също се съхраняват изключително важни данни. Централен регистър на особените залози, списъка на синдиците е там, регистъра на лицата придобили българско гражданство по натурализация, лицата загубили българско гражданство, лицата с възстановено българско гражданство, изобщо цялата тази система от молби, даване и регистриране и отнемане на българско гражданство. Това е безпрецедентна криза в системите, която засяга много хора. Правителство, както казах, абсолютно безсилно очевидно да се справи. Искаме парламент и премиера да дойде да обясни какво става в държавата, какви мерки ще се предприемат и най-вече кой ще поеме политическата отговорност за това състояние. Втората точка, която предлагаме в извънредно заседание на Народното събрание е обсъждане на възможностите и изслушване на министъра на финансите държавата да плати чрез обезпечителния си фонд при несъстоятелност на застрахователните дружества, да върне парите на хората, тези над 200 000 души, които са засегнати, да влезе в техните права и вече държавата България да води делата с кипърското застрахователно дружество, да влезе в делото по несъстоятелност и като държава да търси обратно тези пари. Защото 200 000 души да ги изправиш, и то добросъвестни платци, да ги изправиш пред възможността или задължението сами, всеки по-отделно да води тези дела в Гърция, е просто абсурд. Има различни мнения дали е възможно държавата да го направи. Искаме да дойде министър на финансите, да го обсъдим. И ако е наложително, да направим и законодателни промени, така че да гарантираме, че тези хора ще си получат обратно парите, че държавата ще встъпи в правата им и оттам нататък тя ще участва в тези дела. Ще дам думата на колегите за повече информация и по други теми ще говорим, но от нас е това. Подписи събираме, внасяме, знаете, необходими са една пета. 48 подписа ли се падат за свикване на извънредно заседание. Ще го искаме другата седмица. Политическа отговорност за срива на системите в държавата и риска, пред който е изправен икономиката, търговския оборот и физическите лица, български граждани. Круме, заповядай.
Да, благодаря. 4 милиона души остават без застраховки, въпреки че са си платили надлежно следствие на фалит на кипърско застрахователно дружество. По същество тези хора са измамени. Техните пари са взети, услугата, която им се дължи, не може да бъде предоставена и нещо повече. Те подлежат на санкция, защото тази застраховка е задължителна. Държавата не може да игнорира случващото се. И не само защото именно тя, държавата, ги е задължила да правят такива застраховки, а защото това е регулиран пазар. И хората се чувстват сигурни и уверени да отидат при брокерите и да вземат застраховката, в случая най-евтината, защото мислят, че тъй всеки оператор на регулирания пазар е проверен и сигурен. За съжаление, държавата ни отново не е на висотата на своите отговорности. Тя какво направи до тук? Да, вярно е, Комисията по финансов надзор на 10 май публикува забраната за сключване на застрахователни договори от страна на кипърското дружество. Тази забрана е следствие на решение на кипърския регулатор. Но имайки предвид мащаба на проблема, че става дума за 10% от пазарния дял на гражданската отговорност, КФН бяха длъжни да направят много по-широко мащабна публична кампания и да уведомят хората за това, което ги очаква. Сега доказателство, че това не е направено, е простия факт, че и след 10 май хората продължаха да внасят вноските си по съответните застраховки. Парадоксално, най-изрядните платци ще изтърпят най-големите щети. Но случилото се до тук е едно. Въпросът е какво може да се направи от тук нататък. Разбираме, че МВР са определили определен гратисен период да не глобяват шофьорите, които имат такъв тип застраховка. МВР обаче трябва да даде повече яснота и да каже за колко дни точно ще се случва това нещо и при какви условия. Само няколко дни просто така създава неяснота както в потребителите, така и дава условия за определени порочни практики. Но най-важното, има два подхода от тук нататък. Единия подход е да са гледали какво подписват. Да са гледали кой застраховател са си ангажирали. Този подход не е правилен, именно поради причините, които обявих преди малко. Това е задължителна застраховка на регулиран пазар. Ние ще предложим и настояваме в Народното събрание да бъде обсъден друг подход. А именно държавата да обещети хората, които надлежно са си плащали вноските, след което да стъпи в техните права и тя, държавата, с нейния капацитет да участва в производството по несъстоятелност в Кипър. Надали онези шофьори, които са избрали тази застраховка, имат възможност да отидат в Кипър, да се запознаят с тяхното законодателство и да си гонят правата. Това трябва да го направи държавата. В Кодекса за застраховане е предвиден гаранционен фонд по отношение на щетите и обезпечителен фонд в случаите, когато има несъстоятелност. Този случай е такъв. Трябва да видим всички възможности на държавата, добросъвестните платци да не понесат щети.
Уважаеми колеги, от няколко дена екипа, който пишеше визия за България в сектора сигурност, се занимаваме с една обществена поръчка, която обяви МВР. Тя е за близо 1,5 млн. лева. И много държа да прочета какво касае. Оптимизация на вътрешно-организационните процеси в МВР. Реинжиниринг на процесите. Отворих речника, тъй като МВР си служи с странни и сложни думи. Реинжиниринг, това е цялостно преосмислене и пълно препроектиране на процесите. В държавата на ГЕРБ вече приемаме за нормално IT специалист и служител в градска мобилност да купува ваксини и да ваксинира овце и кози. Да печели такива обществени поръчки. Държавата на ГЕРБ вече свикнахме, примирихме се, че е абсолютно нормално съдържател на фризьорски салон и козметичка да надгражда IT системата на търговския и имотен регистър. Но днес, уважаеми колеги, стигаме нови висини. Ние всъщност аутсорсваме дейност. И не просто товаро-разтоварна дейност. Ние или счетоводство. Ние аутсорсваме управленска дейност с тази обществена поръчка. Защото вътре говориме за нова структура в МВР с цел повишаване ефективността на ведомството. Нов концептуален модел за новата структура и изпълнение на следващи дейности. Говориме за пълен анализ на структурата, дефиниране на стратегия за МВР, идентификация на фундаментални промени в организационната структура и така нататък, и така нататък. Ако прочетете тази обществена поръчка с всичките вътре задания, ще помислите, че БСП внася втори вот на недоверие. Защото всички наши мотиви от вота на недоверие само преди месец и половина присъстват в тази обществена поръчка. Тогава бяхме смешни. Искам да разбера как се чувства днес ръководството на МВР. Ако ние тогава бяхме смешни, те да кажат днес какви са. Аз не мога да ги оприлича. Най-интересното е, че няма да ви говоря за парите. Ай, 1,5 милиона лева, колко струва, кой ще го спечели, колко ще откраднат, това е вече много, много, много дребен елемент. Тук говориме за визия и стратегия. Защото когато се явяват политици на избори, те предлагат управленски модел. ГЕРБ управлява 10 години. Само преди една година имаха обещания, имаха стратегия за МВР, имаха във всяко село полицай. Ами ако, не дай си Боже, казвам, реинженеринга каже, не може не може полицай във всяко село, какво правим? Тук сливаме политическото с нещо съвсем различно. Министерство с милиард бюджет, 60 хиляди служители, академия на МВР с милиони бюджет. Трябва да кажа, че това е абсолютно нелепо. И че това е признание всъщност, че Радев и политическото ръководство са некомпетентни. И тук обаче изникват два големи въпроса. Защо министър Радев и политическото ръководство не се опре на професионалното ръководство? Смята ли министър Радев, че професионалното ръководство на МВР е некадърно? Въпреки чистките тези 10 години в системата на МВР смятам, че останаха много специалисти. Означава ли, че министър Радев не разчита на академията на МВР? Само да кажа, че там имаме катедра, организация и управление на труда в системата на МВР. И те нямат никакво отношение по този процес. Лично на подчинение на министър-председателя е дирекция модернизация на администрацията. Тя всъщност работи ли? Това не е ли явно признание, че държавата дезертира не от даването на обществени поръчки, а от управленски функции? Ще завърша само с един пост в Фейсбук от затворените групи на служители от МВР. Там пише така: спрете веднага обществената поръчка, министър Радев, и не ни мъчете повече. Настоявам, както публично беше обявена тази обществена поръчка, публично да излезе министър Радев и политическото ръководство и да се извинят на всички професионалисти в МВР. Незабавната му оставка е просто задължителна.
Колеги, освен нелепо, това е и опасно, защото касае националната сигурност. Системата на Министерство на вътрешните работи, функционирането и стратегията й да я повериш в ръцете на външна фирма, която и да е тя, която ще спечели, е въпрос на национална сигурност. Това е абсурдно. И понеже често си говорим за алтернатива, да припомня за визията ни, която представихме преди близо месец. Една от основните нишки в тази визия е връщане на държавата в ключови сектори, които са важни за националната сигурност. Стратегически сектор. МВР е такъв сектор. Мисля, че няма съмнение в това. И ако някога се питам има ли ГЕРБ алтернатива, твърдим днес, че има. И част от тази алтернатива сме описали във визията, макар че тя е с много по-големи претенции за алтернатива на системата, изграждана в годините на преход. И ключовото е държавата да си влезе в функциите там, където това е необходимо. Държавността да я има. Те продължават стъпка по стъпка да рушат държавността, и то в сектор национална сигурност. Първо беше закона за частната охранителна дейност с прехвърляне на правомощия, други решения. Сега вече цялото МВР се дава на обществена поръчка на някой, който не се знае кой. Можем само да се досещаме. Какво е това? Няма държава вече в държавата на ГЕРБ, както казва Кирил. Съповядайте за въпроси.
Добър ден, Илияна Беновска, Радио К2. Госпожо Нинова, прекрасен външен вид на отпочинал ръководител на опозиционна партия. Поздравявам ви. Във връзка с визията на БСП за България, която споменахте, Имам три въпроса. Първият ще бъде към господин Кирил Добрев, вашият заместник и организационен секретар. Господин Добрев, вие казахте, че живеем в държавата на ГЕРБ. Така случайно се сетих, че сме живели в държавата и на БСП. Имахте много знаменити вътрешни министри, в това число и с огромно уважение вашият покоен баща Николай Добрев. Като ви слушах, ми се струва, че имате визия за МВР, още повече, че неволно може би съобщихте, че сте в затвора на Фейсбук група на МВР. Вие като какъв сте там? Като бъдещ министър на МВР от страна на БСП ли? И с това започвате предизборна си кампания, ли? И не на последно място е наша губата забележка към вас. Когато живяхме в държавата на БСП, правителството на Сергей Станишев раздаде на заменки 1 000 000 декара запуснати земи, които бяха заменени за плажни ивици, на които се построиха какви ли не курорти. Отговорете ми по този повод за МВР. Имате ли някаква конструкция, предложения за законодателни промени, план за действие и откъде пари? Иначе другото е просто говорене. Госпожо Нинова, и към вас. Похвално е, че свиквате заседание на Народното събрание. Това може би се очаква от вас. Благодарим ви, но кажете, освен да разпитвате, да дават отчет ръководителите на държавата и на институциите, какви конкретни конструктивни предложения, които са в унисон из визия за България, но там ги няма, бихте предложили за дейността на търговския регистър, за този фонд, който обезпечава застрахованото и въобще, освен критиките, ще предлагате ли и законодателни промени към тази визия за България, или само ще се разхождате по богатите работодатели, каквото правите до тук, да им изяснявате? Благодаря.
Не бяха ли три, бе, Иляна? До тук са два въпроса.
Първо беше, дали сте толкова красива? Вие казахте да, благодаря.
Добре. Сега, преди да отговоря по моя въпрос, бих искала да кажа нещо за визията и да се намеса във въпроса към Кирил. Той, разбира се, после има думата. Но, уважаеми дами и господа журналисти, моля да обърнете внимание на няколко изречения, които произнесох, когато представяхме визията. И казах, че прехода, годините на прехода, са изградили една обща система на икономическо, олигархични, политически зависимости, в която участват всички партии, няма невинни. Но, че тази система доведе до най-бързо изчезващия народ, най-бедния, най-болния и така нататък. Следователно, от тук нататък искаме разговор с всички, с обществото, с България, с опоненти политически, с всички, как да сложим край на този преход и да продължим напред. Ако смятате, че докато БСП съществува, ще се обясняваме какво е било преди 56-та година, грешите. Ние сме единствената партия, която не само на визията, на Конгрес е оценила прехода, дала си е собствена оценка за приноса в този преход. С какво е участвала? Къде е сгрешила? Единствената партия сме, която има достоинството и силата да го направи. И на визията казахме, да, и ние сме участвали. Да, и ние имаме грешки. Но си съсипваме държавата, народа ни изчезва, здравната система се разпада. Айде сега да се вземем в ръце и заедно да решим 3-4 работи, които са важни за да оцелее. И държавата, и народа да живее по-добре. Това е разликата между нас и другите партии, които се нахвърлиха без да са прочели визията, да ни критикуват идеологически, партийно и всякак останало. Призовавам ги, прочетете, елате и кажете. Това става, това не става. Дайте да видим кое можем да направим по тия и по тия 3-4 важни неща. Да, заедно с дневния ред ще внесем проект за решение на парламента след дискусията и изслушването. По втора точка ще го уточним сега текста конкретен, но идеята е да възложим на Министерство на финансите, ако трябва да създадем и група в парламента, подготовка на конкретни мерки, така че този обезпечителен фонд при несъстоятелност на застрахователи да може да плати на хората и след това да встъпи в правата им пред Кипърския съд. Ще имаме конкретен проект за решение, който парламента да да гласува. Не просто изслушване. Ще имате проекти за решения. Уредено е в закона и сега. Така че ще има проекти за решения конкретни, когато днес ги изпишем, ще ви ги предоставим. Вие ще ги видите, защото по тях ще има дискусия. Да, също ще имаме конкретни предложения.
Уважаема госпожо Беновска, само присъствието на Корнелия Нинова ме спира да ви отговоря така, както мога да ви отговоря на този въпрос. Затова ще се придържам към
протокола.
Смисъла на повдигането на този въпрос е тоталната обезценка на политиците. Когато една партия претендира за властта, когато иска да управлява, тя представя своята управленска програма. И обикновено след това се придържа към нея. Няма шанс една година след спечелването на изборите, много трудни избори, ти да правиш реинженеринг на системата. Защото това е тотална подмяна на вота. Тоест ти си спечелил с една програма, а година по-късно е реорганизираш.
Само скоби, на някой друг да реорганизира.
Да реорганизира. Скоби, ако прибавиме към всичко това, което се случва, доклада на Световната банка, която каза, че имаме най-високи заплати на полицаите, прибавиме тази обществена поръчка, в системата на МВР става въпрос за съкращение. Ти излезат, бе, с цялата си така смелост да излезат и да кажат, вижте, колеги, тази система не работи и ние ще ви съкратиме половината. Да излезат и смело да го кажат. Няма нужда след 1,5 млн. лева да излиза министъра и да казва, на нас ни препоръчват, казаха ни, ето тук външни експерти ни предложиха този вариант. Ние не го искаме. Ние толкова много държим на вас, ама ето, виждате ли, препоръчаха ни. Това са излишни театрални номера. Айде в тая държава да си говорим откровенно.
И аз да го допълня все пак. Питахте ни ние какво предлагаме. Ако трябваше, припомняме пак какво сме правили в последната една година и не само тази. Една. По предложения за закона за МВР, срещите с синдикатите ни, с полицията, обсъждането на варианти, искането ни за изцяло нов закон за МВР, предложенията ни за такъв закон, всичко това сме го направили през тази една година конкретно. Може Крум да разкаже повече детайли, но това вече е свършено. Можем и да го повторим пак. Не се взираме само в самоцелна критика, такава, нали, бой по управляващите, а винаги това е съпътствано с конкретни предложения от наша страна. Ще ги извадим и ще ги припомним, що се касае до МВР. Многократно са правени в парламент. Други има ли въпроси? Няма. Благодаря ви, приятели.